Bizler gepleşikerimizi Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzyň ikinji ýarmyny eşdirmek bilen dowam etdirýär. Programmamyzyň geljekki 25 minutynyň dowamında siz eneleriň taňly bilen baglanşyklyp Birleşen Milletler Uramasynyň bildirýän soňky aladalaryna synymyzy. Awtoritar rejimli ýurtlar babatynda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalary ulanmak syýasatyndaky meseleler barada geçjek söhbetimizi. Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiasiýasynyň işi bilen baglanşykly Britaniýalyk analitigiň kommentariýasyny göbeýleki maglumatlar diňlärsiňiz. Gepleşigi Allamrat Rahimow barýar. Biziň torkunlarymyz galym. Dünya Sağlık Kurumu häzir kwa dünýäniň käbir regionlaryna göwrelelerin saglygyny gorumak meselesiniň öýrenýän çynnakaý mesele bolup durýanyny aýdýar. Şepte Birleşen Milletler Uramasının ilat fondu kutşu problema bağışlap, Efiopiyanın payitahtı Addis Abeba'da yürüytü halkara konferensiyasını geçiriyer. Bimgenin maglumatına göre, hedir kvaut indilerin çağı üstünden ölmek probleması Merkezade regionunu da mühüm problemi olup duruyer. Birleşen Milletler Uramasi 1990-cı yıldan 2015-cı yıl aralığında enelerin çağı üstünden ölümü bilen bağlanışıklı görközücüleri 75% azaltmaklığı maksat edip koyuptu. Yönetinçiler buradaki görközücülerin garaşılayan neticileri vermeyenliğine aydiyarlar. Gelin şu mesele bilen bağlanışıklı havarçayımız gözelim tayyarlan teyini dinleyelim.
Her minutta dünyanın haysa da olsa bir yerinde ayal görülük ya çağı doğurmak bilen bağlı kıyınçılıklardan yok oluyar. Bu ağır problema ünsü arttırma için Birleşen Milletler Uramasının ilat sahanı boyunca fondu işu heptili yukarı dereceli halkara resmilerini, devlet ministerlerini ve kanun çıkarıcılarını Efiopiyanın Addis Abeba şehrinde geçen iki sahne konferansına yığınadı. Birleşen Milletler Uramasının ilat sahanı boyunca fondunun insan hukukları, medeniyet ve cins meseleleri boyunca bölümünün yol başçısı Amina Patore, enelerin ölüm sahanını azaltmak boyunca tağallaların şovsuzluğu, mesele çemeleşmekte kapma karşılıkların bardığını görköz yer dedi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated, but yet,
Sebebi dünyanın köp cemiyetlerinde enelik gören goldan yer ve davaralan yer. Emma mesele çemeleşmekte uli problemalar hem bar. Şeylelikte köp ösyen yurtların Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı önce kesketlen maksatlarına yetip bilcege gümana.
The gold 5 of the MDGs around maternal health will be achieved.
Birleşen Milletler Kuramasi 1990-cı ve 2015-cı yıllar aralığında enelerin ölüm derecesini 75% azaltmağı göz önünde tutuyar. Birleşen Milletler Kuramasının öz önünde koyan ekli maksatlarının arasında hut enelerin ölüm derecesini peseltmek uğrunda en az öne güdüşlük kazanılıptı. Her yıl yarım milyona kolay ayal, gövrülük ve çağı doğurmak bilen bağlılıkta yok olyar. Kolumbiya Üniversitetinin Sağlığı Saklayış Boyunca Mektebinin Profesori ve öz vaxtında Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı boyunca bilermenlerine konsultasiya veren Lynn Friedman, problema yeterlik derecede maliye, siyasi ve sosyal uğurlardan üns berilmeyenligini bellep, köp taraplayan çareler görülen yagdayında neticelerin peyda bolacağını aytdy.
Society commitment to put all the pieces together to make that happen. If all those things come together, it can happen.
Birleşen Milletler Kuramasının ösüş programmasının 2005-nji ýylda çaýdan maglumatlaryna görä çağı doğrulşy ösýän döwletleriniň köpüsinde enelerin ölümine esasy sebäp bolmagyna galýar. Awganistanda enelerin ölüm derejesi ýokary bolup, dünýä boýunça birinji orunda durýar. Çağı üstünde her 100 mingden 1800 ene ýogalýar. Awganistanyň görkezijileri belli bir derejede Afrikanyň Sahara regionuna gawat gelýär. Awganistanyň hökümeti 2020-nji ýyla çenli enelerin ölüm derejesini 20% peseltmek borcuny öz üstüne alypdy. Emma medeni we dini depde surlar şeýlede kadaly bilimli medisina işgärleriniň ýetmezçiligi Awgan hökümetiniň öz öňünde goýan maksatlaryny durmuşa geçirmek işini kynlaşdyrýar. Merkezi Aziýa döwletlerinde enelerin ölüm derejesi her 100 miň aýal arasynda 100-den ýokary. Hususan da Türkmenistan'da çağı üstünde her 100 mingden 130 ayal yoğulyar.
Moskva'da kavarçimiz gözelin teyindedin dediniz. Adatçı adamların goğu yaşayan yerleri deyilip deniz kenarları, hovanın mail yerleri hasaplanyar. Yönedi ve Britanya'da yerleşen Liga Tomatlı Barlıklar İnstitutu'nun şöpte yayradan hasabatını adamların özlerini in bantlı hasaplayan yugurdunun soğuk kovatı bilen tanalayan Finlandiya'da görközlüptür. Eýtem adamlaryň Finlandiýaly şeýle ýakymsyz howaly ýurtda öýlerini bagtly hatyplamaklaryna näme etäp berýär? Şu hatabatlaryň baglanşykly tenilen mikrofon öňünde kärdeşim Altyn Amanur duýdy.
Ösüş indeksi adlı hasabat ınayını 3 yıl veri çap edilip gelyer. Şeyle hasabatın üstünde işlenip onun yayramağına 1968-ci illa Amerikanın Birleşen Ştatlarının baş prokuroru vedipetine eylen Robert Kennedy'nin bir çıxışı sebep bolu. Şol çıxışında Cenab Kennedy belli bir yurdun ösüş derecesini örgüdeyen cem önürlüyen içerik önümün hemme iqtisadi örgüdçüleri öz için alyanın aydıp yönü olin onun durmuşun haqiqi manasını Gorkozup bilmeýänligini berledi. Hutçul sebäplere görä Britaniýada yerleşýän Legatum Instituty ýurtlaryň ykdysady görkezçileri bilen bir hatarda şol ýurtda ýaşaýan adamlaryň şahsy erkinligini, olaryň jan taglygyny, bilim derejesini, howpsuzlyk meselesini hemde jemgyýet tarapyndan näme derejede gollaw tapýany ýaly görkezçileri öwrenip, ösüş indeksi atly hasabaty ýaýratyp başlady. 2009-njy ýyl boýunça geçirilen Şwedek kabarlaglar jemi 104 ýurtda ýaşaýan adamlaryň pikir esasında düzülüptür. Merkez Aziya regionundan bu hasabatda dünya Özbekistan hem Qazaqstan arasında maglumat çap edildi. Yani hasabat oyunca 104 yurtdan Özbekistan 92-ci orunda yerleştirilipdir. Qazaqstan olsa 76-ci orunda yerleyer. Şeyleyim bu barlığı eseri teatin bir faktı anıqladı. Ören qarip yurtlarda yaşayan adamlar qariplikten çıkıp onların girdeci sartanına kavir halatlarda bu şol adamların üyelerini bağıtlı duymak duyusunun kemelmeğine getiriyenliği belirli edilipdir. Şeýle-de bu barlaglaryň netijesinde ösüş alyp barýan faktorlaryň biri-birine baglydygy anyklanypdyr. Mysal üçin kiçi biznese hem dürli açyşlara ýol berýän ykdysadyýetli ýurtlarda şol kiçi telekeçiligiň ykdysady durnuklygyny esasyny tutmagy ýardam berýänligi belli edilipdir. Bu hasabata görä ýurdun dolanyşyna hem adamlaryň özlerini bagtly duýmagy bagly bolup durýar. Hökümetdäki şahsiýetler bagtly bolup gurply ýaşamagyň düýbüni tutýarlar, emma raýatlaryň ýaşaýsy barada ala dediýän ýurtlarda ykdysadyýetiň hem bir golýanlygy anyklanypdyr. Şeýle-de 10-20 ýyl mundan ozal gaty ýaramaz ýagdaýy başdan geçen käbir ýurtlaryň galkynyp ösüş gazanyp bilýänlikleri belli bolupdyr. Mysal üçin Irlandiýanyň ýylaty 20 ýyl mundan ozal garyp ýaşap dürli basyşlaryň aslynda iň sussy pet halklaryň biri bolupdy. Şwedek hasabatda bolsa Irlandiýa 104 ýurdun içinde 11-nji orny ýeledi. Iran aýagda geçen ýyldaky hasabat bilen deňeşdirilende ykdysady ösüşi, demokratik institutlar, howpsuzlyk hem gorag, hökümeti dolandyrmak, şahs erkinlik, sosial ynam meselesinde ýaramazlaşyp 95-nji orny ýerleşdirilipdir. Özbekistanyň ýagdaýy hem Iranyň kadan adawlyk tapawutlanyp, bu ýurt 92-nji orunyna goýulypdyr. Özbekistanyň ykdysady ösüşi, demokratik institutlar, hususy teleke şahs erkinlik hem sosial gorag ýaly faktorlar öňküsinden beterleşipdir. Qazaqstan hem Özbekistan bilen bagly agzalan köp faktorlarda pese düşüp, diňe hususy telekeçlik hem ykdysady dünýäde görkezçiler boýunça gowy bahalypdyr. Bu hasabatda Orsiýet 69-njy orna bolup, howpsuzlyk hem gorag meselesini ýurdy dolandyrmak, şahs erkinlik we sosial ynam ýaly faktorlar boýunça pes bahalypdyr. Orsiýetiň raýatlary diňe bir zatda ol hem bilim meselesini özlerini kanagatly duýanlyklaryny mälim edipdirler. Ukrainanyň ýagdaýy geçen saparklar bilen deňeşdirilende sosial gorag hem hökümeti dolandyrmak meselesine yaramazlaşypdyr. Bu ýurt 61-nji orna yerleştirilipdir. Belarus 85-nji orna ýeledi. Moldova bolsa hemme görkezçiler boýunça pese düşüp 78-nji orna düşüpdir.
Siz Ýa-da Britaniýada yerleşýän Legatum atly barlyklar institutynyň taýýarlan soňky hasabat bilen baglanşykly teýine käýerdeşim Altyn Amanur duýdyňyz diňlediňiz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasının aksi hükmetimizin temaları bu gedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'a Yaşlar, Yaşlı nesle doğru düşünüyor mu?
Kadir ki Yaşlar öğlerini has erkin alıp bariyarlar. Bu orta bizim Yaşlılığımızda yaran olur.
Oların arasında ne hilli düşünüşmezlikler var?
İki neslin arasını bir düşünüşmezlik düştüğü çok düşünüşmezliğin varsa sonrası yer.
Yaşlar, eger siz işte temalar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşigimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilen, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşamba günü irden saat 8.05'te dinleyip bilersiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Gepli Yaradatlyk Radiosy, siz Adatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýäris. Odal habar ýerşimi diýeli, şu hepde Ýewropa bilelişigi Özbegistana garşy girden odalky sanksiýalarynyň hemmetini iretme ýagdaýda ýatardy. Ýewropa bilelişigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri hepdeniň 2-nji güni Lüksemburgda geçiren matlagatlaryny Özbegistanyň hökümetini, anthan hukuklaryny we kanunçylygyň durmuşdaky rolyny ýokarlandyrmaklyga tarap ruhlandyrmak maksady bilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň hem ýatyrylýanyny eýlan etdiler. Eýtem Özbegistan, Belarusiýa ýa Birma ýaly awtoritar rejimli ýurtlara garşy Ýewropa bilelişiginiň ulanan ýa-da ulanýan sanksiýalary nähili ähmiýete ýa? Bu çäreler garaşylýan netijeleri berýärmi? Şu mesele Germaniýada habarçymyz Aral Perguş şeýle hin berýär.
Ýewropa Birliginiň özüne agda däl ýurtlara garşy jeda sanksiýalaryny ulanma baradaky geň taryhy uzak ömür sürmejege meňzeýär. Birliginiň daşary işler ministrleriniň dünýäniň eň bir repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Özbegistan baradaky çäklendirmeleri 27-nji oktýabrda ýatyrmaly etmegi sanksiýaly gurulmalar inni uzağa çykmaýan soňlanar diýen pikir oýerýär. Geçen 10 ýyllykda Ýewropa Birligi jera çäreleriniň çylşyrymly toplumyny döretdi. Ol terorizmde eli bar dip guman edilýän adamlaryň we guramalaryň mal-mülkini döndürdi. Öz prinsipleri bilen ordeşdel hükümetleri tekniki yardımdan mahrum etdi. Siyasi sebeplere göre rayiyatlarını tosak ediyen ya öldürüyen rejimler bilen katnaşını kesti. Özbegistan, Belarusya ve Zimbabwe bu yurtların meşhur misalları olup duruyor. Yöne Eurosayud'un bu güçlü onancını ornadara batırlığı ne derece? Munun eng soňky synagy onuň döwletleriniň üstünden hökm çykarara taýin ýa taýin däldigi. Bu barada birliginiň ýazgysy adamy umytdan düşürýär. Bähwiýetleriniň prinsiplerden üstün tutulýan nokadyna gelip ýetilenmek diýer. Bu babatda bir sapagalarlyk ýagdaý Özbegistan bilen Belarusiýa. Bu post-sowet diktaturalarynyň ikisi de şol bir ýoly ýidarlap, Sanlıca yılın içinde Ýewropa Birliginiň çoň ýygyrynjyndan çykyp, onuň diýalogda gymmatly partnerlerine ýewrildi. 2005-nji ýylyň may aýynda parahatçylykly protestçiler gyrylan soň birliginiň ähli gatnaşyklaryny döndürýäni Daşkent boldy. Ýurdun ýokary derejeli resmiýetlerine wiza gadagan edildi, ýarag embargosy girdildi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2006-da parlament saýlawlaryny galplaşdyryp, opozisiýanyň protestlerini basyp ýatyranyna özbek belasy Belarusiýanyň da başyna geldi. Ýewropa Birligi ýokary derejeli resmiýetlere wiza gadagan edip, olaryň mal-mülkini döndürdi. Ýöne ol sanksiýa giýildileli aradan 2 ýyl geçer geçmez çykara ýol aktar bolady. Awnu guşak köprençem direktör eglişiklerin ewedine sanksiya yuki iýgiderli ýeňledildi. Indi hem Ýewropa Birliginiň sanksiýalarynyň Özbegistan diýini bilen Russiýa bolsa doly rehabilitasiýa tarap barýar. Muňa bir ýeketäk ýa bir ýöntem düşündiriş ýok, diňe käbir meňzeşlikler bar. Ilki bilen Ýewrosoýuzyň ahlak taýdan dünýä döwletleriniň ýol başçysy diýip ikrar edilme arzu hyýaly tutap gitdi. Munun hem dürli sebepleri var. Bularyň aňyrsynyň birligin 1990-njy ýyllarda Balkanlarda hiç bir işi başa bardyrara güýjünin çatmanlygyna barıp diýreýän bolmak mümkin. Ýöne oňa has ýan ýetiren ýol başçylarynyň 2005-de başlanan Irak urşundan meýrak multilateralizmi wagt edip gelenligi. Özbegistan bilen Belarusiýa garşy sanksiýa giýildilende bularyň ikisi de bir ähmiýetsiz diktaturalar hasaplanypdy. Ýöne Ýewropa Birligi soňra dürli sebäplere görä bu iki ýurda ortaýetin gatnaşmagyndaky çylşyrymly regional göreşde esasy aktyorlar diýip garar boldy. Onuň soň energiýa bay Orta Aziýa bilen gatnaşyklaryna öňe ilerlemek üçin Daşkentiň hoşniýetligini gazanma zerureti döredi.
Germaniýada habarçymyz Arat Perguşy dinlediňiz. Geçen hepde Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdalarynyň hemde Germaniýanyň gatnaşmagyna Eýranyň resmiýleri bu ýurdun ýadro programmasy bilen baglanyşykly meseleleri Wenada ara alyp maslahatlaşdylar. Bir näçe gün dowam eden bu öpleşikleriň netijesinde maslahata gatnaşan dünýä döwletleri Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak işlerini daşar ýurtlaryň kömegi bilen amala aşyrmalygyny teklip etdiler. Tehran bu edilen teklip barada öz gutorlukluk arayışını geçen hepdenin anına bunu aytmalıdır. Emma garaşılan mühretti, Eyran'ın hakimiyetleri bu mesele barada öz garayışlarını meyelim etmediler. Eytem Eyran'ın yadro programması ile bağlanışıklı ön ötürülen sonku teklip, bu urdaki bar olan meselelere ne derecede çözgüt verpiler? Üçteymadan seyinilen mikrofon önüne kardeşim Akmurat Urgunlu.
Yadro merkezi boyunca 5 derecede öndürülen urani daşarı yurtten almalıq haqqında Birleşen Milletler Kuramasının tekliğini Eyran vaatını cevap vermedi. Bir taraftan bir yurt şeyli urani alıp bileceğine ait yer, ayrı taraftan bu teklif bilen ılalaşmağın mümkünnelliği öngötürülüyor. Eyran'ın cedeli yadro programmasının tövörüğünü dören problema ve daşardan 5 derecede bağlaştırılan uranın getirilmeli Gülmatar Tehran arasındaki tendensiyanın azalmağına sebep olacağı aydılar. Bazar günü Eyran Qom şehrindeki yadro merkezinin kapısını Birleşen Milletler Kuramasının inspektörleri açtı. Halkara Tüm Enerji Agentliği hödürlen teklifine Eyran'ın Orsiyet'ten ya da Fransiyadan 5 derecede bağlaştırılan uranı satın alıp bileceği malum edildi. Eyran Birleşen Milletler Kuramasının bir teklifine 23. Oktyavr içeli cevap berip bu barada ılalaşığa kol koymalı yönü bellinin mühlet eyyem öttü. 26. Oktyavrda çıkışını Eyran'ın daşarı işler ministri Menev Çermoteki öz devletinin daşarı yurtlarda 5 derecede uranını bağlaştırıp bileceğini ya da yadro yangız için gönü daşarı yurtlardan uran satın almak meselesine ün vereceğini malum etti. Mutlaka salgılanıp yerine Tehran'ın bikisinden birisini saylayanın hakkında bir kuğunun devamını cevap verip bileceğini haber verdi. 2006 yılı Birleşen Milletler Kuramas tarafının girdilen sanksiye esasında Tehran daşarı yurtlardan yadro materiallarını satın alıp bilen ok. Birleşen Ştatların Strayer Üniversitesi'nde Eyran meseleleri boyunca analitik profesör Rasul Nafisi, Tehran'ın yadro avattaki maksatlarına şüphe bildirilenini aitti.
Aya, devlet Ahmedinejad ve kul nizami Cumhuriyet İslam İran alaqı ve tanıcdadayı dara ve cihana gard?
Prezident Ahmedinejad'ın hükümeti ve bütün rejimi esaslandırıcılar Gülmatar bilen bar bolan dartkıllığı azaltmağa kızıklanıyorlar mı? Dartkıllığın koşuşmagini olar öz hakimiyetini ve halkın hareketini basıp yatırmağı devam ettirmekte bir kural hükmünle peydalanmazlar mı diyen soruqlar bilen Nefisi Eyran'ın yadro avatına aladılar doğrusuna şüphelerini beyan ettiler.
Edame sarkubi mardum istifada ne mi kone?
23. Oktyavr'da belirlenen mühlette Eyran'ın Halkara Tüm Enerji Agentliğine cevap verip bilmeyenliği bellenen mühlet barasında yolbaşıların arasında ağzalalığın döreyenliği ve aralarının açılayanlığı hakkında kınmışmış gurrunların yayramağına alıp geldi. Son kullerde birnaşi deputat Şolsa'nın parlamentin spikeri ve yadro vavasını gepleşikler alıp baran ovalkı resmi Ali Elarijani yadro merkezine gerek bolyan uranın 75%'nin orsiyetten satın alınıp onun Fransiyada bağlaştırılıp yurda getirilmeyi varadak teklifi tanqid etdi. Tehran'ın viziti mahalle Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının enerji öndürülmeğine gönüktürlenine götürdü. Eyran'ın Birleşen Milletler Kuramasına Oğulk İlçisi ve Siyasi Ilimlerin Profesörü Mansur Farheng, Radyo Ferda bilen söhbetleşlikte, Gunmatar bilen gepleşiklerde Eyran'ın eli güçlü olup bilir, yöne yurdun içine hedirkisiyalı asla koğuşok bulmanı diyer.
روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستند
حکومت دیگشلی میتبوات و کنترول تقلنیان بیلکی حوار ورشتری شدلرده یولواشلار یادرو کریزن قیسه مهلتده این نوارسه شدلمه نسلیرلر اولار اونی یوردشین اولی ینش دیب پروپاگاند دیب بلرلر اولار شیدی بهم اولارنن قانونی تایدن بار بولن پرابلیمالارن ینگ مثلیارلر دیب فرهنگ ایتیار
مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن
بدن شغارمز آنق یعنی پراخطچلوگ چون یادرو تکنولوگیتی همیلر چون یادرو یارق هیچ کم چون نیب ایرانو دشاری اشتر منیستری متکی ایتی
کردشم اکمرات روانی اندنگ Geçen heptenin ahirinde Aşgabatda Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiasiyasının Doğavattaki konferensiya tegeçirildi. Yerli tinçiler ozalgı konferensiyalarda bolşi alip bu edegem konferensiyanın dine, üvgülü ve mahavatlandırıcı çıkışları bilen geçendiğini belli erler. Etemleyen çün dünya Türkmenlerinin vekillerini özüne biriktirgen bu romanın konferansiyalarına dünyanın dürlü regionlarına akı Türkmenlerin ağırlı meseleleri qoğulmayar. Etem daşar yurtlarda yaşayan Türkmenlerin durmuşunda şugun kugun çözülmeli mekun meseleler yok mu? Gelin şu mesele var da post-sovet devletleri oyunca bilermen Britanyalı analitik Aleksandr Naradetskinin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazır Hudayberdi denilgelin.
Состоявшаяся в Ашхабаде на прошлой неделе 12-я конференция гуманитарной ассоциации туркмен мира.
Geçen hepte Aşgabat'ta Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin 12. konferansiyası bolup geçti. Olduğuna bir Türkmenistan'ın öz içindeki problemaları ünsü çekmek bilen çeklenmedi. Türkmenistan'ın daşında yaşayan milyonlarca Türkmenlerin de durmuşunun haçının morsa kovulunmağını umittir ödeyer. Ol ozolu bilen İran'da yaşayan Türkmenler bilen bağlı şeyle. Ençimi 10 yıllıklar veri bu yurtta yaşayan Türkmenlerin yağdayının göz güderlik değerliği doğrusunu malumatlar gelip yetiyer. Olur yaşayan yurdunu köp sanlı qadağanlıklardır çeklendirmeler bilen yüzüyüz oluyarlar. Olur dine bir maddi üçüncülük bilen bağlı olman, etnik milli ötüş bilen bağlı basışlar da ölçün alıyar. İran'ı 2,4 milyon aralığını Türkmeni yaşayar değiliyar. Yön olur yurtta ruhi, milli hem siyasi ötüş mümkünçülüklerinden mahrum. İran'ı Türkmen diline yekece mektebin yoktuğu hayran kaldırıyar. Hatta mekteplerde Türkmenlerin öz eni diline kuruluşmakına da kadağınlık var. Onu bozan çağrılara ya da enataları birleyen cezalar var. Türkmen milli geyiminle mektebe varmak bağrı da gururunan bolup bilmez. Şeyli çeklendirmeleri resmi Tehran öz devlet siyasatı derecesinde saklayar. Ehli etnik milli toparlar İran'ı şonun yali berk düzgününü yaşamalı oluyarlar. Bu yurtta doğulun dünya iyinin Türkmen çağrılarını Türkmen adlarını takmağım kadagın. Türkmen diline yekece gaziyete jurnal yok. İran'ın yerli hem merkezi hakimiyetini etnik ağırlıkların vökülçülüğü barısında da yankılar aydıp olur deyip, post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ettiriyor.
Предыдущий руководитель Туркменистана хоть и называл себя Туркменбаши, но никогда не пытался хоть...
Туркменистанын өнкү yolbaşısı özün Туркменбашы атланырынан болсо, ол İran yolbaşılarına ağızda kendine tefir etmeye, Tehran'ın Türkmen cemiyetine olan katnaşığını özgörtmeye, hatta finansmadım. Niyazov çıkışlarını özünü 1. nomerli Türkmen vatançı edip görkezmeye hali erdi. Yönü iş bilen sözün arası yer bile gök yağlıdı. Oların birleşen, sepleşen yeri yoktu. Türkmenistan'ın teyze yolbaşının hakimiyet başına gelmek bilen, İran Türkmenlerine kovulga tarıp özgörüşler varatındaki umitler yanadan canlanı uğradı. Berdi Muhammedov geçen hepte olan konferansiyada çıkış edip, biz dürlü yurtlarda yaşayan vatandaşlarımıza doğusluk kolumuzu uzatmağa hem işe tayyar dedi. Bu sözler İran'da yaşayan Türkmenlerin yüreğini kovusundurman, kiminkiyin kovusundursun. Hazırki Türkmen lideri Niyazov'un kolayına varmağa korkun meselelerini kovdurup bilir mi? Barlışığa gitmeyi halamayan İranlılar bilen bir den derecede durup ılarlaşık barlışık varatını gurrun etmeye prezident aygı deder mi? Berdi Muhammedov aşı çılışırımlı kim kuvvetli konkurenti orsiyet bilen katnaşıklarını öz sözünü durup bileyendigini, hüccetlüğünü korkutmayı başardı. Ol nem için İran'ın önünü yöferlemeli, onu da Ganıbır vatandaşlarının ıkbalı varatını gurrun gidiyen vatı deyip, post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını tamamlayar.
Тем более, когда речь идет о судьбе своих кровных соотечественников.
Siz de post-sovet devletleri boyunca bilirmen, Britanyalı analitik Aleksandr Naradetski'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazar Hudayberdi'den dinlediniz. Bu komentariyadaki karayışlar, avtorun öz şahsı karayışlardır.
Hormatlı dinleyiciler, 26. oktyabrdan Avrupa'da kış mevzumuna geçirilen üçün bizim efire çıkayan tolkunlarımız yükleyer. Her gün iğirden verilen 8'den 9'a çenli bir saatlik gepleşiklerimizi kıyısı tolkunların 5955 12015 kHz'lerine 49-25 metrelerde dinlep olur.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz Türkmenistan we halkara wakalary boýunça taýýarlanan şuňky habarlar günnüligi programmamyzy geçirip otaryaryz. Programmany Allamrat Rahim Alpardy oňa gowunç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde dostlar, hoş sag bolun.